30. Հրաժեշտ. Թեև անձամբ ես խաղաղ հանգրվան էի գտել, բայց պետք էր մտածել Ալանի մասին, որին ես այնքան պարտական էի. Բացի այդ, հոգուս վրա ծանրացել էր Քոլին Քեմբելի սպանության գործը և Ջեյմս Գլենացու բանտարկությունը. Հետևյալ օրը առավոտյան ժամը 6-ին Ռանքեյլորի հետ Շոուս Հաուզի մոտ զբոսնելիս, որի շուրջը տարածվում էին իմ նախնիների դաշտերն ու անտառները, որոնք այժմ ինձ էին պատկանում, ես բացեցի նրան սիրտս. Եվ չնայած մեր խոսակցության լուրջ թեմային, ուրախորեն աչք էի ածում շրջակայքը, և սիրտս հպարտությունից թփրտում էր. Փաստաբանը լիովին համաձայնեց ինձ հետ, մինչդեռ խոսքը վերաբերում էր իմ պարտականություններին Ալանի նկատմամբ. Ես պետք է օգնեմ նրան այնտեղից դուրս պրծնելու, ինչ գնով էլ որ լինի. Իսկ ինչ վերաբերում է Ջեյմսին, նա բոլորովին այլ կարծիքի էր. «Միստեր Թոմսոնը մի բան է, իսկ միստեր Թոմսոնի բարեկամը բոլորովին այլ բան», ասաց նա. «Ես փաստերին քաչ ծանոթ չեմ, բայց եզրակացնում եմ, որ մի բարձրաստիճան անձնավորություն, անվանենք նրան Ադը, խառն է այդ գործին. Եվ նույնիսկ ինչպես մտածում են, թշնամաբար է տրամադրված այդ մարդու նկատմամբ. Ադըն անշուշտ ազնիվ ջենտլմեն է, բայց Տիմեո Քուի Նոկուերե Դեոս. Եթե դուք ցանկանում եք խանգարել նրա վրիժառությունը, ապա չմոռանաք, որ վկայի ձեր ցուցմունքները կանխելու մի հնարավորություն կա. ձեզ նստեցնել մեղադրյալի աթոռին. Այդ դեպքում դուք կընկնեք միստեր Թոմսոնի բարեկամի տրամադրության տակ. Դուք կասեք, որ անմեղ եք, բայց չէ, որ նա էլ անմեղ է. Սակայն դատվել հայլենցի երթվյալ ատենակալների կողմից, հայլենցիների երկպառակության պատճառով և հայլենդացի դատավորի նախագահությամբ, ուղիղ ճանապարհ է դեպի կախաղան. Այդ դատողություններն անցել էին իմ մտքով ևս, բայց ես դրանց դեմ առարկություն չէի գտնում. Եվ այնուամենայնիվ միամտորեն հարցրի. «Այդ դեպքում, սր, ինձ մնում է միայն կախաղան հանվել»։ «Այո»։ «Սիրելիս», բացականչեց նա, «աստված ընձեզ, վարվեք այնպես, ինչպես ազնիվ եք համարում. Իմ տարիքում չի կարելի խորհուրդ տալ ձեզ, որ ընտրեք անվտանգ, բայց խայտառակ ելքը. Ես ներողություն եմ խնդրում ու ետ եմ վերցնում խոսքերս. Գնացեք և կատարեք ձեր պարտքը. Ու եթե դատապարտեն ձեզ կախաղանի, ընդունեք այդ մահապատիժը ինչպես ջենտլմեն. Աշխարհում կախաղանից ավելի վատ բաներ կան»։ «Այդպիսի քիչ են, սր», ժպտալով ասացի ես։ «Ամենևին, սր», բացականչեց նա, «բավական շատ են. Եվ որպեսզի հեռու չգնանք օրինակ փնտրելու, հենց ձեր հորեղբոր համար հիմա շատ ավելի լավ կլիներ ճոճվել կախաղանի վրա»։ Այդ ասելով նա վերադարձավ տուն, առաջվա պես քանչելի դրամադրության մեջ, որովհետև ըստ երևույթին գոհ մնաց ինձնից և գրեց երկու նամակ, բարձրաձայն մեկնաբանելով դրանք։ «Այս նամակը», ասաց նա, «ուղված է բանկատերերին, բրիտանական ուշեգործական ընկերությանը, որը վարկ է բացում ձեր անունով. խորհրդակցեք միստեր Թոմսոնի հետ. նա հավանաբար գիտե, թե ինչ պետք է անել. իսկ դուք այդ վարկի օգնությամբ կենսամիջոցներ հատկացրեք նրան. հուսով եմ, որ կկարողանաք խնայողաբար ծախսել փողը. Բայց միստեր Թոմսոնի գործում կարելի է նույնիսկ շռայլ լինել. նրա բարեկամի կապակցությամբ ավելի լավ է գնալ լորդ փաստաբանի մոտ, պատմել նրան ամեն բան ու առաջարկել վկայի ձեր ցուցմունքները. կընդունին արդյոք դրանք թե ոչ, կամ կուղի Ադ-ի դեմ, այդ արդեն մեր գործը չէ. որպեսզի լավ հանձնարարական գտնեմ ձեզ լորդ փաստաբանին ներկայացնելու համար, ես նամակ գրեցի ձեր ազգանվակցին. մի գիտնականի, Փիլդրիդի միստր Բալֆուրին, որին ես շատ եմ հարգում. ավելի լավ է, որ ներկայացնողը ձեր ազգանունը կրող մարդ լինի. իսկ Փիլդրիդի Լերդը վայելում է իշխանությունների մեծ հարգանքը և լավ հարաբերությունների մեջ է լորդ փաստաբան Գրանտի հետ. ձեր փոխարեն ես չէի ծանրաբեռնի նրան մանրամասնություններով. Եվ գիտեք, ես համարում եմ, որ բոլորովին ավելորդ է հիշատակել միստեր Թոմսոնի մասին. ճանաչեք նմանակել լորդին, դա լավ օրինակ է. զգույշ եղեք փաստաբանի հետ. և աստված ձեզ օգնական, միստեր Դեյվիդ»։ դրանից հետո նա հրաժեշտ տվեց ինձ ու Թորենսի հետ մեկնեց Քուինսֆերի, իսկ ես ու Ալանը գնացինք Էդինբուրգի ուղությամբ։ Դռնապանի կիսաշեն տնակի ու դարպասի սյուների մոտով անցնելիս, մենք ետադարձ մի հայացք ձգեցինք նախնիների տան վրա։ Հսկայական, մերկացած, առանց ծխի մի քուլայի, այն թվում էր անմարդաբնակ։ Միայն վերևի լուսամուտներից մեկում երևում էր գիշերային թասակի ծայրը, որը ճոճվում էր վեր ու վար, ետ ու առաջ, ինչպես ճագարի գլուխը բնում։ Երբ եկա այստեղ, ես ողջույնի բառեր չլսեցի, և երբ այստեղ էի, շոյանք չտեսա, սակայն ինձ հետևում էին այստեղից հեռանալիս։ Մենք գնում էինք դանդաղ, ոչ մի ցանկություն չզգալով ոչ քայլելու, ոչ խոսելու։ Երկուսս էլ մտածում էինք մոտալուտ բաժանման մասին ու տխրությամբ մտաբերում անցած օրերը։ Ի դեպ, մենք խոսում էինք այն մասին, թե ինչ պետք է անել։ Որոշվեց, որ Ալանը կթաքնվի որևէ տեղ մոտակայքում, բայց օրը մի անգամ կգա որոշակի մի վայր, որտեղ կարողանամ հաղորդակցվել նրա հետ, անձամբ կամ բամբերի միջոցով։ Իսկ ես պետք է դատապաշտպան գտնեի ապինի ստյուարտներից, որին հետևաբար կարելի էր վստահել։ Նրա պարտականությունն էր լինելու նավ գտնելն ու Շոտլանդիայից Ալանի անվտանգ մեկնումն ապահովելը։ Գործնական խոսակցությունը վերջացավ, մենք նորից լռեցինք։ Ես փորձեցի կատակել Ալանի հետ, անվանելով նրան միստր Թոմսոն։ Իսկ նա ծաղրում էր նոր հագուստս ու կալվածատեր լինելս, բայց պարզ էր, որ մենք ավելի շատ ուզում ենք լաց լինել, քան ծիծաղել։ Քորստոֆայն բլուրը հատող արահետով մենք հասանք կամրջին, որը հանգիստ անունն էր կրում։ Նայելով քորստոֆայնյան ճահճին, հետո քաղաքին ու լեռան վրայի ամրոցին, երկուսս էլ կանգ առանք, քանզի անխոս հասկացանք, որ այնտեղ մեր ճանապարհները բաժանվում են։ Ալանը մի անգամ էլ կրկնեց փաստաբանի հասցեն, այնուհետև ժամը, երբ կարող եմ գտնել նրան, և ազդանշանները, որոնց օգնությամբ կարելի լինի կանչել նրան։ Ես Ալանին տվեցի ունեցածս ամբողջ փողը, մեկ թե երկու գինեա, որ վերցրել էի Ռանքեյլորից, որպեսզի առայժմ նա սոված չմնա։ Մենք կանգնեցինք լուռ, նայելով Էդինբուրգին։ «Դե, գնաս բարով», ասաց Ալանը ձեռքը ինձ մեկնելով։ «Մնաք բարով», ասացի ես, արագ սեղմելով նրա ձեռքը ու ցած իջա բլրից։ Մենք ոչ մի անգամ չնայեցինք իրար երեսի, քանի դեռ Ալանը չէր անհետացել։ Ես նույնիսկ մի հայացք չձգեցի նրա վրա, բայց հետո ճանապարհով քաղաք գնալիս զգացի ինձ այնքան անօգնական ու միայնակ, որ պատրաստ էի նստել ճամփեզրին ու երեխայի պես լաց լինել։ Կեսօրին մոտ, ետևում թողնելով Վեստֆիրկը և Խրաս մարկետը, ես մտա քաղաք։ Տների ահռելի բարձրությունը, որ հասնում էր 10-15 հարկի, նեղ կամարակապ մուտքերը, որոնք անդադար հոծ բազմություն էին ժայթքում, ցուցափեղկերում շարված ապրանքները, աղմուկն ու իրար անցումը, ծանր օդը, շքեղ-հագուստներ ու բազմաթիվ այլ տպավորություններ շշմեցրին ինձ։ Եվ ես մեքենաբար հանձնվեցի բազմության կամքին, որը տարավ ինձ այս ու այն կողմ։ Բայց ես չէի դադարում մտածել Ալանի մասին ու հանգստի, և ամբողջ ժամանակ, թեև ընթերցողը հավանաբար կհասկանա, որ ես չէի կարող չհիանալ ինձ համար նոր գեղեցիկ տեսարանով, սիրտս ցավում էր, ես զգում էի, որ խիղճը տանջում է ինձ, ասես ինչ-որ վատ արարքի համար։ Վերջապես, ինքը ճակատագիրը հասցրեց ինձ բրիտանական ուշագործական ընկերության բանկատան դռանը։ Այժմ, երբ Դեյվիդը հայտնի դիրք գրավեց, հրատարակիչը մտադիր է ժամանակավորապես հրաժեշտ տալ նրան։ Ժամանակի ընթացքում գուցե նա կպատմի Ալանի փախուստի մասին, այն մասին, թե ինչ էր նախաձեռնված սպանության գործով, և շատ ուրիշ հետաքրքրական իրադարձություններ։ Այդ ամեն դեպքում կախված կլինի հասարակության ցանկությունից։ Հրատարակիչը մեծ համակրանք ունի ինչպես Ալանի, այնպես էլ Դեյվիդի նկատմամբ, և հաճույքով դեռ որոշ ժամանակ կանցկացներ նրանց հետ, սակայն բոլորը չէ, որ բաժանում են նրա ցանկությունները։ Դրանից վախենալով, ինչպես նաև անուշադրության մեջ չմեղադրվելու համար, նա շտապում է հայտարարել, որ ընկերների գործերը լավ էին, բառիս համամարտկային իմաստով։ Ինչ էլ պատահում էր, նրանք միշտ վարվում էին ազնվորեն, բայց և իրենց էլ չէին մոռանում։ կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։